www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat vəklərindən yayımdadır. Yaxın dəqiqələrdə, yaxın yarım saat ərzində biz Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli ilə danışacağıq. Səbuhi bəy, xoş gəlmiş studiyamızı. Salamlayıram sizi. Çox diqqəti cəlb edən yazılarınız çıxıb və bu yazılarınız Şimali Qafqazdakı səyahətinizi əks etdirən yazılardır. Dağıstan, Çeçenistan və Ingushetiya arasında deyəsən olmuşsunuz da siz. Qafqaz adlanır. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan da olduğu ərazi Qafqaz adlanır. Tamam. Yəni, sadəcə Cənubi Qafqaz və Şimali Qafqaza bölünür. Bu söhbətimizi adlandırsaq, əgər Qafqazın bu tayından o tayına baxış. Yəni, kifayət edərmi, çoxlu fərqmi var Qafqazın, Cənubi Qafqazla Şimali Qafqaz arasında? Yoxsa, yəni, bu ümumi sualdır, sonra xırdalara keçərik.
Mən güvənirəm ki, tamam ciddi fərqlər var. Ən azı bu söhbəti Qafqaz söhbətləri adlanırsa daha yaxşı olar. Çünki Cənubi Qafqazda həm Ermənistanda, təbii Azərbaycanda daxil, birinci növbədə Azərbaycan daxil olmaqla, həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda qismən sabitlidir. Yəni, biz bunun şərti olaraq Cənubi Qafqaz adlanırsaq, amma Şimali Qafqaza müqayisədə Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda qismən sabitlidir. Əgər nəzərə almasaq ki, Cənubi Asiyyətə və Abxaziyada Rus hərbi birləşmələri var, onlar Gürcüstan ərazi bütövlüyü üçün müəyyən təhdidlər yaradırlar. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda sakit idi, amma Şimali Qafqaz sözün həqiqi mənasında bəy qanıyır.
Niyə? Yəni, nə baş verir? Əvvəl hara getdiniz, harada gördünüz? Yəni, bu təəssürat harada da qarşılandınız?
İlk təəssürat Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədini keçəndə mənə bəlli oldu. Yəni, ilk təəssürat onda bəlli oldu ki, neytralka deyilən, yəni neytral deyilən ərazidə böyük bir yük kərvan vardı. Siz təsəvvür edin, mən səhv eləməsə keçən həftənin 4-cü günü tezdən mən keçmişəm. İndi 20-sində bəli keçmişəm. Siz təsəvvür edin ki, təxminən kilometrlərlə deməli maşın karvanı durub və maşın karvanı Rusiya tərəfə buraxılmır. Səbəb odur ki, ruslar demişkən snokdi də qalavı, yəni dırnaqdan saça kimi hamı şey yoxluyurlar və hətta Kislovodsk kimi onların strateji istirahət yerləri var. Ora gedən 3 dənə avtobus vardı, Yesinki, Kislovodsk və Pitigorsk avtobusları, onları ümumiyyətlə buraxmırdılar və saxlamışdılar. Bu artıq sübut edir ki, orada artıq gərginlik var, bir ocaq var, gərginlik ocaq var. Və ora o həmin o neytral deyilən ərazini qət edənədək orada məlum oldu ki, biz yəni mən indi kimsə başqa bir məqsəd üçün gedir, hansı qaynar bir nöqtəyə gedir. Siz bəxsus Qafqaz nəyə qaynayır? Qafqaz yəni Dağıstandan tutmuş, yəni yaraq qazmalar postundan tutmuş, Rusiyanın yaraq qazmalar postundan tutmuş tam Nazirana kimi, o qət etdiyimiz əraziyə kimi, sözün həqiqi mənasında ekstremal və eynal olunmamış fövqəladə bir vəziyyət var. Yəni, mən onun detallarını izah edə bilərəm.
Misal üçün, yəni, siz yazmışsınız yazınızda ki, Dağıstana hicablı qadınları səhərimizə bıraxmırlar da. O nə deməkdir?
Bizimlə bir maşında neytral ərazini hicablı qadınlar keçirdi və bu hicablı qadınlar ilk növbədə belə deyək ki, şübhə məqamı oldu. Yəni ki, mən sadəcə Azərbaycan vətəndaşı, o hətta Rual Rus vətəndaşı idi. Mən sadəcə Azərbaycan vətəndaşı keçdim, rahat keçdim. O hicablı qadınların haradasa bir rahat, mən sizə deyim, bir saata yaxın saxladılar. Saxladı və dəfələrlə niyə getmişsiniz Azərbaycana, niyə gəlirsiniz, niyə gedirsiniz, hara gedirsiniz? Və məlum o ki, bunlar doğrudan da Maxaçqala deməli şəhər səti, mən konkret olaraq Ulan deyə bilərəm, Reduktorun qəsəbəsi var. İkisi də orada idi. Ayşə və Svet adlı qadınlardı. Reduktorun deyiləndə mən başa düşdüm, qəsəbədir hansısa Maxaçqala, ora gedir. Və bunlar sadəcə biznes məqsədindən gəlib gəlmiş qadınlar idi. Və belə bir problem yaranmışdı orada. Həmin problem odur ki, hicablı idi onlar.
Bilirsinizmi, məndə belə təəssürat yaranır Səbuhi bəy. Dağıstan, Çeçenistan və İnquşetiya arasında yerli əhali narazıdır ki, prinsipçə. Bu ərazilərə nəzarət edən bu hüquq mühafizə orqanlarında əsasən yerli əhali, yəni hüquq mühafizə orqanları yox, hərbi strukturlarda yerli əhali çalışmır. Hüquq mühafizə orqanlarına isə getmək, yəni milis işləmək çox qəliz bir məsələdir, problemdir. İstəyi yoxdur.
Bu region ümumiyyətlə mən Qafqazla bağlı xeyli araşdırmalar aparmışam. Mən Abxaziyada olmuşam, Cənubi Osetiyada olmuşam. Şimali Osetiyada olmuşam. Yeri gəlmişkən media çağırın tutaq ki, Azadlıq qəzetinə verdiyim şey, yəni Şimali Osetiyadan üzü bərqəndə hazırlanmışam. Mən isə biz reallığı deyim. Bu günləri Dağıstanın, Çeçenistanın və İnguşetiyanın telekanallarında və yerli qəzetlərdə bu elanlar ən populyar elanlardır. Rusça demək istəyirəm, lazımızdan da təsvir edəcəm ki, milis nəfərləri dəvət olunur. Bütün şöbələrə milis nəfərləri dəvət olunur. Maaş bu qədər, bu qədər əskərdən gəlib və s. və s. və də bu görkəmdə, bu viddə, yəni təbii ki, müəyyən fiziki qüsur olmasa milis nəfərləri dəvət olunur və çox maraqlı ki, məsələn, dostlar var orada, həmkarlarımız var. Onlar deyirlər ki, əvvəllər tutaq ki, milis nəfəri dəvət olmağın xüsusi qiymətləri var Dağıstanda. Məsələn, yol polisinə, tois milisinə deməli, qəbul üçün 15 min dollardan verirsə, indi sadəcə xahiş edirlər, özləri xahiş edirlər ki, milis nəfəridir. Bu nədən qədər? Ölkədə, Dağıstanda, ölkə adlanırsa, Dağıstanda, Çeçenistanda və İngilizcədə dəhşətli dərəcə korrupsiya və rüşvət tuğlanır. Hətta Azərbaycandan da bitər. Siz təsəvvür edin ki, total işsizlikdir. İnsanlar təsəvvür edin ki, ancaq təqaüdün hesabına yaşayırlar. Məsələn, Putin nahaq yerə Dağıstanı belə bir adlandırmamışdır ki, strana pensioner və sportsmenov. Ölkə bütünlüyü də, hər üç ölkə, hər üç respublika bütünlüyü də dotasiyada oturub. Və burada bu total işsizliyin, total korrupsiyanın, total rüşvətin deməli, yaratdığı çox bir anormal bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar ya məhcidlərə gedirlər, ya da ki, məşələrə. Sadəcə bir misal çəkim mən sizə. Buyurun. Mən onu yazmışdım Azadlıq qəzetində. Siz təsəvvür edin ki, mənim Ümmünət adında bir qadın gəlirdi. Bu adı qadın deyir ki, mənim qardaşım bir ay dəskərdən gəlmişdi, iş tapa bilmirdi, banka mühafizəsi işə düzəlməsidir və məlum oldu ki, bundan 2500 dollar rüşvət istəyirlər. Bunun da maaşı 8000 rubldir, təxminən 270 dollar. Bu fikirləşdi ki, mən 10 ay işləməliyim ki, pul çıxardım. Təsadüf elə gətdi ki, bu uşağı 10 gündən sonra maşın vurub. Hər bir ayağı iki yerdən sınıq halda bu adam xəstəxanaya gəlir və həkim xəstəxanaya qəbul eləmək əvəzinə, Dərbənd xəstəxanası, şəhər xəstəxanası, konkret deməsi, təsəllü bunu qəbul eləmək əvəzinə və rüşvət istəyir ki, pulunu verməsi palataya qəbul edin. Bunun böyük qardaşı öz həyat yoldaşının qızıllarını aparını satır və təzirli şəkildə gətirib verir və bu xəstəxananı qəbul edir. Bu xəstəxanadan çıxan sonra mənim olur ki, belə bir problemlə üzləşib bu. Bunun böyük qardaşı öz arvadının həyat yoldaşının qızıllarını satıb. Və Ümminatın dediyinə görə 4-5 gündən sonra bu adam yoxa çıxdı. İndi mənim olur ki, bu dağlardadır, meşələrdədir. Yəni bu tip haqsızlıqlar, ədalətsizlər və bu prinsiplər insanları dağlara apar çıxarır. Amma mən sizə bir söz deyim ki, əhali, sıravı əhali arasında meşə qardaşlarına, yaxud da ki, yaralı dediyimiz, ya terrorist, ya bandit dediyimiz adamlara münasibət bir mənalı deyil. Yəni, insanlar onları hərəkətlənib, yəni, pisliyirlər prinsipcə.
Prinsipcə pisliyirlər. Amma deyirsiniz ki, bir mənalı deyil. Yəni, biri var mərkəzə, yəni federal hökumətə münasibət və var həmin o meşələrə gedənlərə münasibət. Yəni, bax, burada ziddiyyət nədən ibarətdir?
Siz təsəvvür edin ki, bu günləri mən bir məqamı deyim, indi hər şəhərdə olacaq. Bu günləri Dağıstanda və İnguşetiyada, Çeçenistan əlbəttə ki, diktator Qadırovun əlindədir. Özün deməli cəza dəstəsi var, 5 minlik. Sever adlanan batalyondur. Özü orada hər şey əl edir. İnguşetiya və Dağıstanda ən çox insanların qorxduğu və narahat olduğu şey çiska deyilən bir şeydir, təmizləmə. Onlar qorxurlar ki, ora ordu yeriləcək və Dağıstanı və İnguşetiyanı bütünlüyü təmizləyəcəklər. Sadəcə, biz federal qüvvələrin özlərinin arasında da yəni federal qüvvələr tərəfindən, federasiyanın, yəni Rus federasiyasının hərbi qüvvələri tərəfindən də total haqsızlıq olur. Məsələn, Çernovik qəzeti, Maxaskada çıxan bir Çernovik qəzeti var. Çernovik qəzetində bir şəkillər dərc olunmuşdu. 3 dənə maşını siz təsəvvür edin ki, axış üzərindən betər eliblər. Sadəcə deyirlər ki, burdan bayviklər keçir, yəni yaraqlar keçir. Amma sonra mənim ki, maşının ikisi heç bir yaraqla heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə birində yaraqlar olur. Və bu bütün bunlar yığılır, insanların artıq səbir kəsasını daşır. Yəni bu narazılıq əmələ gəlir. İkinci tərəf, yalnızca eseri vaxtı hamımız gözümüzü Moskvaya tikmişdik. Yerli məmurdan şikayət kimi Moskvaya baxırdıq. Dağıstanlıq prinsipsə həmin proses gedir. Amma Moskva nə edir? Moskva həmin Dağıstanlara, həmin İnquşetiyaya, yəni onların haqlı tələbini yerinə yetirmək əvəzinə, tutaq ki, onları güc yəni nümayiş etdir. Yəni güc nə ibarət söhbət. Məsələn, bu gün Dağıstanda yaraq qazmalar postundan başlamış Azərbaycan sərhəddə düz Xasavyurta kimi, yəni Dağıstan Çeçenistan sərhəddində kimi bir nəfər də olsa, bəlkə sualınıza qayıdıram, bir nəfər də olsa yerli milis yoxdur. Rostovdan, Staropoldan, Moskvadan gəlmiş xüsusi təyinatlardır. Və bunlar da narazılıq doğurur. Bunlar da yaxşı şeydir. Yəni özümüzə etibar eləməmək kontekstindən çıxış edir, yəni narazılıq doğurur.
O, bir deyim var, onu siz də rastgərimizdə əlbəttə ki bilirsiniz ki, Şimali Qafqaz Rusiyanın hər zaman o barıt
çəlləyidir.
İndiki günlər bunu doğruldur, mən belə başa düşürüm siz dediyinizlə. Amma nə dərəcədə, yəni bu müntəzəm olaraq qalacaqmı, yoxsa bir ayaq qeyd etdiniz ki, Ramzan Qadırov özünün o cəza sevir dəstəsi ilə bütün bu deyimləri alt üst edir. Yəni hər şey nəzarət altındadır. Qadırov axı Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi Rus xidmətinə ki, mən istəyirəm ki, Putin ömürlük prezident olsun, mənim ona canım qurban. Yəni o mərkəzi hakimiyyət burada öz üstünlüyü əlində saxlayacaq. Yəni bu doğrudan da ciddi deyimdirmi, yoxsa bu biraz belə deyək, hiləgər hərəkətdir və Ramzan Qadırov əslində kifayət qədər çox təhlükəli bir şəxsdir Rusiyanın özü üçün.
Çalışsam izah eləyəm. Mən deməli yerlərdə olan situasiyada, həm də bundan əvvəlki Qafqaza səfərlərində bir şey şahid oldum ki, Ramzan Qadırov regionda özünü lider kimi aparmağa cəhd edir. Sadəcə Ramzan Qadırov lider kimi qəbul etmək istəmirlər. Məsələn, Çeçen xalqı Yevkurov, Yunusbek Yevkurov olan öz prezidenti suiqəst olandan sonra İnquşetiyanın prezidenti deməli suiqəst olandan sonra Ruslan Avşov İnquşetiyanın birinci prezidenti Ruslan Avşov çıxır açıq şəkildə mesaj göndərir ki, mən hakimiyyəti götürə bilərəm. Yəni mən prezident və mən sizə bir şey deyim. Məqam mütləq edir. Həm İnquşetiyədə, həm də Dağıstanda bilirsiniz, nə parlament, nə prezident, mən belə başa düşürəm, mən müşahidələrlə belə əmələ gəldi ki, belə qənaətə gəldim ki, sadəcə teyp və klanlar hakimiyyətidir. Burada hansısa parlament institutu, ya prezident institutu, ya məhkəmə institutu, bunlar sadəcə formal bir şeylərdir. Məsələn, İnquşetiyada İnquş xalqının qurultay denən bir qurum var. Qeyri-rəsmi bir qurumdur. İnquş xalqının qurultay denən bir qurum Ruslan Avşovi ölkə rəhbərliyi gətirməsini tələb elədi və mesaj göndərildi Moskva. Moskva təbii ki, razı olmadı. Bu yandan Ramzan Qadırov İnquşetiyada mən qayda-qanun yaradacağım deyə mesaj göndərdi. İnquşetiya təbii ki, bunu qəbul etmədi. İnquş xalqı təbii ki, bunu qəbul etmədi. Burada mənə elə gəlir ki, bir məqam mütləq vurğulamaq lazımdır. Burada ən katalizator və həmin regionda stabilliyə belə deyək, mani olacaq birinci növbədə adam Ramzan Qadırov. Kifayət qədər Kremldən səlahiyyət alıb, kifayət qədər imkanları var və onun törətdiyi, Çeçen xalqına qarşı törətdiyi məqamlar var ki, bunu hüquq müdafiəsi yazır, memorial da yazır, Moskvanın memorial da yazır. Bu adam təsəvvür edin ki, Çeçen parlamenti qərar qəbul edir ki, Sunje və Malqobek rayonları Çeçenistanın ərazisidir və Çeçenistana birləşməlidir. İnquşetiyan ərazisi. Bu tərəfdən Dağıstanın Xasavyurt rayonuna iddia edir. Ən əsas və ən başlıca destabilizator belə deyək də, bəs Ramzan Qadırovdur. Nə onu İnquşetiyada qəbul edən var, nə Dağıstanda qəbul edən var. Sadəcə Kremlin rıçaqlarına arxayındır, Kremlin rıçaqlarının hesabına bu günləri öz cəza dəstələri hesabına müvəqqəti də olsa, yəni müvəqqəti deyəndə ki, sadəcə bir isim necədir, vizual bir şey yaradır, yəni qayda qanunlar. Əslində, Çeçenistanda mən olduğum müddətdə bir gündə 20-sində 5 dəfə partlayış oldu Çeçenistanda. 5 dəfə Grozunda partlayış oldu. Yəni, bu qayda qanun deyil. Nahaq yerə Avşov ona deməli ki, ilk növbədə siz özünüz gedin, öz respublikanızda qayda yaradın, sonra gəlib İnquşetiyada qayda yararsın. Bir isim həmin söhbətinə gelir. İnquşetiyada və Dağıstanda Çeçenistanın çıxmaq şərtindən, müvəqqəti olaraq çıxmaq şərtindən sadəcə vəziyyət bir sinə görə anormaldır, həm də anormaldır. burada klanlar və teyiblər, biz tayfalandıra bilərik də, tayfalar mübarizəsidir. Yəni, məsəl üçün, bu günlər Dağıstanda, tutaq ki, Dağıstan şimalı Avarlanın, cənubları Ləzgərin, yəni Ləzgi qruplaşmasının əlindədir. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Siz təsəvvür etsinizmi ki, oktyabrın 11-də Dərbənddə Mersis gələrdi, Dərbənd şəhərində. Və Dərbənd şəhərində Mersis gələrində əsas namizədlərin biri, 4 namizədin arasında bir dənə Azərbaycanlı yoxdur bizim Azərbaycan şəhərində. Və ilk növbədə birinci namizəd İmam Yaraliyevdir, Dağıstanın keçmiş prokuroru və hamı bilir ki, o Sadvalı mahalləşdən adamdır. Və o əsas namizədlərdən biridir və böyük ehtimalla da Dərbəndə mer olacaq. Bu qorxu da var.
Bir dinləyici yazır, xəbərsiz düzdür imzası ilə yazır. Terror hamı tərəfindən pislənir, amma terrorun əsasən hansı ölkələrdə baş verdiyini araşdırsaq, görərək ki, bu ölkələrdə istənilən məsələnin hüquqi yolla həllinin mümkünsüzlüyünə əmin olandan sonra terror törədirlər.
Mən razıyam, dinləyicimiz razıyam ki, çünki nə Dağıstanda, nə İnquşetiyada, nə Çeçenistanda hüquq anlayışı yoxdur. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Yəni formal hüquq anlayışı var. Yəni doğrudan da insan, nə insan hüquqları. Siz fikir edirsinizmi Çeçenistanda və İnquşetiyada son bir aydan istənilən hüquq müdafiəsi öldürüldü. Natalya Stemirova və sərə və axır. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, bu hüquq müdafiəsi yoxsa ümumiyyətlə hüquq deyilən şey, məsələn bizdə Azərbaycanda bir şeyə Allah adama şükür edir ki, mən onu azadlıq qəsrinin müxbiri kimi deyirəm. Bir şey adam Allah'a şükür ki, haradasa mən Rail deməli Rzayevin öldürülməsini və son Aziyadakı baş verən hadisəniz ölkədə qismən sabitliyi var. Hı-hı. Bunu etiraf eləmək lazım, ölkədə sabitliyi var. Və heç kim garantiya vermir ki, sabahlar Maxaçqalda, Xasavyurtda ya Grozna qeyb oteldə qalanda və otel göyə uçmayacaq.
Hə, yəni siz müqayisə edərkən Qafqazda olan hissələr.
Amma oxucumuzun sualına, dinləyicimizin sualına cavab verərək deyirəm ki, mən yəni etiraf edək ki, hüquqi müstəvidə Dağıstanda yaxud da İnquşetiyada Çeçenistanda müzakirə aparmaq mümkün deyil. Yəni Grozno faktiki olaraq Quzermeş, Şali, Rusmartan və s. faktiki olaraq Ramzan Kadrov Votçin asılı. Mülküdür. Siz orada mülk davar edə bilərsiniz Ramzan Kadrov. Mümkün deyil.
Bir gəmişin Grozno barədə son zamanlar Rusiya mətbuatı çox belə pafosla yazır ki, bu şəhəri tanımaq olmaz.
O razı.
Gülləbaran edilmiş şəhərdən çiçəklənən şəhərə çevrildi, o da mı belədir?
Doğrudan gözəl şəhərdir və şəhər sadəcə tikilib. Mən
sıfırdan tikilib, bu müharibədən sonra.
Tikilib və mən utandım deyə ki, onların da meri var və bizim də merimiz var. Yəni bizim merimiz ümumiyyətlə adi 5 metr yolu düzəldə bilmir və ölkənin paytaxtın yarısı susuzdur. Doğrudan, mən deməzdim Cenevrə deyim, mən təbii ki, müqayisə edirəm ki, məsələn, təbii ki, müqayisə edirəm. Amma ideal şəhərdir, çox gözəl şəhərdir və tözdən tikilib, amma nə olsun ki, saat 8-dən sonra şəhərdə adam yoxdur. Mən bugünkü yazımda gedmişdi Azadlıq qəsrində ki, mən onu İnquşetiyada bağlı demişdim əslində, gecələr Rusiyanın, yox, gecədək, axşamadakı Rusiyanın, axşamdan sonra yaraqların əlində şəhərlərdir, olan şəhərlərdir.
Həm yani bu reallığı əks etdirir.
Nazrandır, həm Maxaçqaladır, həm də siz təsəvvür edin Maxaçqalada küçənin işıqlarını yandırmırlar.
Axşamlar.
Axşamlar saat 7-dən 8-in yarısından sonra yandırmırlar.
Niyə onda qoyublar? Əgər gündüz vaxtında yandırmaya ehtiyacı yoxdursa.
Yox, gündüz təbii ki yandırmaq lazım üç dəfə. Axşam da yandırmırlar. Ki heç kim görsən və heç kim çıxara çıxmasın. Saat 8-in yarısından sonra şəhər istəsən Akora otelində qaldım orada. Groznaya gedən avtovağzalın yanında otel idi. Akora otelində qaldım. Mən axşam yeməyəm, orada biz bahatçılıq edirəm şeydə. Yeməyəm açdım. Mən təsəvvür edə ki, hər bir kilometr yarım getdim və nə supermarket, nə bir şey tapa bilmədim ki, yemək alam yiyeyim. Məcbur oldum, gəldim orada yemək edim. Ya bu arada elementar bir şeydir.
Bu aid məsələ, amma bu elementar məsələlərlə müəyyən bir təəssürat yayınır. Yaxşı, indi siz Azərbaycanlı olan jurnalistsiniz və Şimali Qafqazdakı vəziyyəti əks etdirdiniz bu dəqiqələrdə. Orada yaşayanlar və orada görüşdüyünüz insanlar Cənubi Qafqaz barədə və əlbəttə Azərbaycan barədə nə düşünürlər, nə deyirlər? Xəbərdardırlarmı ümumiyyətlə nə baş verir?
Mən sizə açıq etiraf edirəm. Bu mən sizə artıq dərəcə və dinləyicilərimizdən də üzr istəyirəm. Bu sırf müxalifət qərisində işlədiyimə görədir. Mən sizə açıq etirəm ki, onlar bizim haqqımızda böyük fikirlərdir. Onlar bizim milyonçu, yəni bir ölkənin vətəndaşı kimi tanıyırlar. Siz təsəvvür edin ki...
Doğrudan mı?
Hə. Mən orada oteldə qiymət davasıyla mən tıştı izbakur ştoli. Konuşun izbaku bəs Bakıdansan və niyə qiymət davasıyla özü jurnalistsən? Mən deyəməm ki, mən Azadlıq qəzetinə işləyirəm, müxalifət qəzetində hökumət reklamı da verməyən qovulur. Nə təbii ki, ola xırdalama ehtiyacı. Yox idi. Sadəcə ola bizim haqqımızda yüklər fikirlərdir. Amma ona bir şey təcrübə edirlər. Bir şey təcrübə elə ki, niyə neftə varlı bir ölkənin məmləkətin vətəndaşları, qadınları Maxaçqalanın, Qrozunun, Dərbəndin bazarlarında sülənirlər, ağlayırlar. Və onlar ona dəstək gələr. Mən hətta bir nəfər orada adını çəkmək istəməyəcəm, biri ziyalı adam idi. Mən ona qayıtdım ki, biz bunlar heç nə yaramırlar ölkədə. Biz onları qovmuşuq. Siz artıq heç nə lazım deyilsiniz. Bizim inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkəmizə ziyan törəsiz. Sadəcə kənarlaşdırmışıq sizi. Sonra mənim oldu ki, o qayıtdı ki, bəs həmin o polkada duran politexnik və inşaat yönüsünü qutaran qadındır. Tanıb artıq yerə girmək vaxtı idi ki, yəni ki, iki dənə instruktoru, mənim adı Nalə idi, Nalə xanım idi, əslən Gəncədən idi, yəni o şəkilini də çəkdim mən. Özü hətta deyir ki, buyurun çəkin mənə, çəkin, gör ki, Azərbaycan qadını iki instruktorumuşam mən, ali savadlı mühəndisəm və mən gəlib Maxaçqalanın bazarında ta ki, pal-paltar satıram yəni.
Yəni bu daha sərfəli hesab olunur mən ki Azərbaycanda satıcı işləsin yoxsa necə?
Yox, sadəcə orada təbii ki qiymətlər fərqi var. Sadəcə onlar bizim haqqımıza bilsiniz də fikirləşdir. Onlar fikirləşdir ki Azərbaycan hər şeyi var amma müəyyən adamlar üçün. Müəyyən bir qism üçün. Siz təsəvvür edin ki mən bir məqamı deyim. Avtobus keçəndə sizin də adını çəkmək istəyirəm, sizin də tanıdığınız mənim çoxumuz çox məşhur bir QHT rəhbərlərindən biri idi. Bu qayıtdı ki, mən utanıram deyir. Deyirəm, sən olsa burada heç kim tanımayacaq təbii ki, sən Dağıstanda sən heç kim tanımayacaq, sən nəyə utanırsan? Deyir, özüm-özümdən utanıram ki, təsəvvür edin ki, Azərbaycan qadını, Azərbaycan uşağı, Azərbaycan nə zülümlə, nə zillət, nə təhqirlərlə Dağıstana gedir. Həmin o pulu, məsələn, tutaq ki, Bakıda əlimi qazana bilərsə, qazanardı təbii ki, Sədrəkdə və Bina bazarlarında qazanardı. Hı. Görünə vəziyyət yaranım ki, bu adam utandığından danışa bilmir ki, mən istədim bir vəsqə göstərim ki, mən filan kəsəm. Mən təbii ki, deyim, sən bu QHT sədr olmanı Dağıstanda iş görmür, amma...
Allah, təbii dinləyici imzasız sual verir sizə. Din faktoru nə dərəcədə rol oynayır?
Böyük rol oynayır. Mən bunu etiraf eləmirəm, həddindən artıq böyük olur. Məsəl üçün, orada dostlar var, Nova Ideala qəsdində olan həmkarımız vardı, Revaz. O bir fakt idi mənə, mən dəşidə gəldim. Təsəvvür ki, Maxaçqala Dağıstanın paytaxtıdır, Dərbən ikinci şəhərdir. O dedi ki, deməli, iki şəhərdə təkcə bir il, iki il ərzində dini mağazaların sayı 15-20 dəfə artıb.
Dini mağazalar.
Dini mağazalar.
Yəni, ədəbiyyat və geyim satan.
Ən çox da Sunna adlanan orada mağazalar şəbəkəsi var və onların sayı ümumiyyətlə çox artıb. Yəni, insanlar çıxış yolumu deyim, imdad yolumu deyim, nə bilim, həqiqət sümü deyim, dinə daha çox meylim. Bunu inkar etmək mümkündür.
Yəni, bu proteksiya edilirmi yuxarılardan, yerli yuxarılardan? Yoxsa bu əksinə cəmaatın və yaxud da cəmiyyətin tələbidir yaranıb və cəmiyyət...
Yox, aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir. Bunun mübahisəsi aşağıdan gəlir. Mübahisəsiz aşağıdan qar. Siz təsəvvür edin ki, təəssüf ki, imkanlar yoxdur, radiodur. Mən fotolar göstərəmsə, siz təsəvvür edin ki, harısa bir 15-ə yaxın mən foto çəkmişəm. Təkcə Maxaçqaldan, ancaq məscid tikilir.
Ancaq məscid?
Ancaq məscid.
Azərbaycanın misal üçün, bax, bu dini radikalizmdən biraz çəkinirlər və yəni ölkənin təhlükəsliyinə zərər gətirə biləcək elementləri aradan qaldırırlar. Yəni, bu MTN misal üçün, ümid isən bununla məşğul olur və bu təqdirə layiq hesab edilir bir çoxlar tərəfindən. Orada iş aparılır mı bu sahədə? Yoxsa tam azadlıq veriblər bu sahədə, dini sahədə?
Çox şübhəsiz ki, kontrol var, yox, nəzarət var, çox şübhəsiz, amma o nəzarətdən çıxıb artıq. Yəni, mən bilmirəm, burada dini işlərizə komitə var ya yoxdur, onların federal təhlükəsizlik xidməti hansı deməli, addımlar atır və s. Amma mən böyük ehtimalla və 90% ehtimalım ki, kontroldan çıxıb.
Yəni, çünki Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi adlanan bir qurum var.
Yox, o...
Nəzarət mi?
Yox, biz məhsə etiraf edeyim, təmizlə etiraf edeyim. Məsələn, Səid Əfəndi var, ta ki, Dağıstanın, deməli...
Müftisi,
yaxud da ki, qazisi orada təmizlə gedir. Yəni, bizim gözümüzdə şeyxin 60 yaşını təbrik eləm. 160 yaşasın. Ama o, bilirsin o Kafkas Müslümanlarının lideri. Orada onu tanımlılar. Etiraf edilmişsin.
Ha da böyle. Yani kurum adı böyle olsa da.
Ha, kurum adı böyle olsa da. Yani orada yani şeyh durup da ki hansı fitvaya, fetva vermeye Dağıstan'da ümumiyyətlə səlahiyyəti yoxdur. Bilmem bu qanunla bəlkə var olanın nizamına məsələn. Ama şeyhə bütün hörmətimlə, bütün rəqbətimlə etiraf edirəm ki şeyh yerdə öyle. Dağıstan, İngüşetiyyət. Tam başka şeyler.
Yani bu dağlar öz işini gördü.
Bəli, bəli.
Şimal Qafqaz, Cənubi Qafqazdan kəskin fərqlənir. Səbəb və minnətdarım sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Görə. Çox sağ olun. Səbəb Məmmədli Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, studiyamızın qonağı idi və Şimali Qafqazdakı təəssüratları ilə Cənubi Qafqaz dinləyiciləri üçün əsasən Azərbaycan dinləyiciləri üçün bölüşdü. Kiçik fasilədən sonra qayıdırıq. Saydı dəyişmək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Azadlığın dalgalarında və saytından daha dəqiq olsam nələr eşidəcəksiniz? Siz bəzən bizim anonslarımızda dinləyirsiniz. Mən sadəcə deyim ki, sorğu hissəsində Azərbaycanda rus dilində tədris apar məktəblərin sayı sizin fikrincə artırılmalıdır, olduğu kimi qalmalıdır, azaldılmalıdır, yoxsa bilmirsiniz, bu suala cavab tapa bilmirsiniz. Təxminən 19% qeyd edir ki, məktəblərin sayı artırılmalıdır. 23% qeyd edir ki, olduğu kimi qalmalıdır. 55% isə bildirir ki, Azərbaycanda rus dilində tədris aparan məktəblərin sayı azaldılmalıdır. Bax, belə qəti fikirdədirlər. Forum hissəsində isə Ramazan ayında həyatınızda nələr dəyişir sualına cavabınızı tapa bilərsiniz. Daha doğrusu, cavablarınızı qeyd edə bilərsiniz. Ayın 22-sindən Azərbaycanda, ümumiyyətlə, müsəlman dünyasında Ramazan ayı başlayıb. Bu müqəddəs ay hesab olunur. Oruç tutanlar da öz niyyətlərinə çatmaq fikrində olurlar. Mən xudahafizləşim sizinlə, dinləyicilərlə. Azadlıq.az saytından bizi dinləyin. Hotbird və Türksat Pekindən də həmçinin. Sabah axşam saat 5-də bu dinlənmə vasitələrlə yenidən eşidilər. Mən sizi Marif Çingizoğlu ilə təkbətək buraxıram. Onun hazırladığı sonuncu hazırladığı şəffaflıq proqramında hansı məqamlara diqqət yetirilib, yaxın 25 dəqiqə ərzində Azadlıq Radiosunun saytından və PEK-dən də, PEK-lərdən də dinləyə bilər. Salamat qalın, indi isə şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsi ilə danışacağıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə Kreativ Koalisiyasının Şura Əzi Oqtay Gülalıyev, şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Hökumət Komissiyası Katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir.
Oktay bəy, Azərbaycanın o götürdüyü öhdəliklər hansı öhdəliklərdir? Bu öhdəliklər nə vaxt götürülüb?
Azərbaycan 2009-cu ilin fevral ayının 16-sında EIT Beynəlxalq İdarə Heyətinin Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən iclasında EIT üzvlük statusuna qəbul olundu. Bu üzvlük statusu qəbul olunan zaman ölkədə dəyərləndirməni aparan, bütün tərəflərlə görüşən, EIT-nin tətbiqi ilə bağlı mövcud problemləri daha dərindən öyrənən və analiz edən, tərəflərin fikir və tövsiyələrini öyrənən validator qrupunun 4 tövsiyəsi oldu ki,
sizin narahat edən həmin bu 4 öhdəlik
bəli, 4 öhdəliklərdir.
Yerinə yetirilməməsidir.
Bəli, bəli.
Yəni nə yerinə yetirilmir? Bax bu 4 öhdəlik bir qədər onu açıqlayardınız.
Bu 4 öhdəlik ondan ibarətdir ki, bu 4 öhdəlik idarə heyətinin qərarı ilə Azərbaycan hökumətinin özlərinə götürdüyü öhdəliklərdir. 16 fevral 2009-cu ilin Qətərin paytaxtı Dohada. Deməli, birincisi tərəflər arasında çox tərəfli qrupun yaradılması, ikinci işçi planın formalaşması, üçüncü hesabatların təkmilləşməsi, dördüncü isə həmin bu hesabatların ictimailəşib çap olunub yayılması məsələsidir. Bu öhdəliklər heç nədən meydana çıxmayıb. Bu öhdəliklərin meydana çıxması üçün hər birinin kifayət qədər zəruri olan səbəblər olub ki, meydana çıxıb. Və əvvəlki iki öhdəliyin çox tərəfli qrupun yaranması və işçi qrupunun formalaşdırılması, işçi planının üzr istəyirəm formalaşdırılması ilə bağlı hökumət konkret olaraq 15 avqusta qədər öhdəlik götürmüşdü öz üzərinə. Amma təəssüflər olsun ki, həmin vaxt bitsə də hökumət deməli bu öhdəliyi yerinə yetirmədi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Adil müəllim, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı bu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QEDİ kollesiyasının narahatlığı var bu Dohada Azərbaycan üzərinə qoyulan öhdəliklərlə bağlı.
Orada narahatlığı var ki, kollesiya özü Dohada Azərbaycan bu tam hüquqlu hüquqlu statusunu əldə edəndən sonra validator tərəfdən, qiymətləndirici tərəfdən bəzi tövsiyələr olunmuşdu Azərbaycan.
4 tövsiyədir, bəli.
Amma orada əsas 2 tövsiyədən gedir söhbət. Yəni çox tərəfli qrupun Azərbaycanda formalaşması, bilirsiniz Azərbaycanda tam fərqli yanaşma idi MŞT-nin tədbiqində. Yəni o çox tərəfli qrup Azərbaycanda mövcud idi. Yəni bizdə çox tərəfli qrup deyəndə biz bu memorandumun tərəflərini nəzərdə tuturuq. Yəni orada fəlsəfə ondan ibarətdir ki, burada qeyri-hökumət təşkilatları, xarici və yerli şirkətlər və hökumət nümayəndələri bu prosesdə birgə işləsinlər. Yəni birgə MŞT-nin tətbiq eləsin. Azərbaycanda bu mövcuddur. Sadəcə bizdə forması tamam fərqli idi. Fərqi də ondan ibarət idi. Bizdə ayrı bir müstəqil bir qurum yox idi. Yəni çox tərəfli bir qrup. Yəni biz də öz aramızda memorandum tərəflər arasında danışdıq, razılaşdıq ki, bu qrupu formalaşması üçün xüsusi bir işçi qrupu yaransın. İşçi qrupu da yaranıbdı, artıq kifayət qədər də iş görübdü, layihə sənəd hazırlanıbdı bu çox təhlükəli qrupun formalaşması ilə əlaqədar və sabah memorandum tərəflərinin ümumi yığıncağıdır və bu işçi qrupu son layihə formasını sənədinin təqdim edəcəkdir memorandumun tərəflərinə və son müzakirələr olunacaq. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Mən ona görə anlayamadım koalisiyanın narahatçılığını, çünki koalisiyanın çox tərəfli bu qrupda 3 nümayəndəsi var. Ümumi 9 nümayəndədir, 3 koalisiyanın üzvləridir və onlar çox fəal iştirakçılardır. İndi bilmirəm, ola bilsin onların arasında məsələn kommunikasiya problemi var. Yəni onlar məlumatlıdırlar axı iş gedir və bu biraz özü də elə bir təbiətli işdir ki, vaxt tələb edir. Çünki hər bir məsələ üzrə qərar konsensusla qəbul olunur.
Amma və Adil müəllim,
hər bir tərəf üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm, bir fikrini verməkdən öncə öz tərəfindən məsələləri dəqiqləşdirməlidir. Yəni ki, əgər şirkət nümayəndəsi hansısa bir mövqeyi ortaya çıxarırsa, çatmamışdan öncə 26 şirkət var bilirsiniz Azərbaycanda. Onun hər birindən bunu aydınlaşdırmalıdır. Eyni zamanda da koalisiyada 100-dən çox nümayəndə var. Yəni bunlar onu öz aralarında danışırlar. Sonra təzədən yeni bir təkliflərlə gəlirlər. Komissiyada da eyni haldır. Yəni bu düzgün başa düşün 10 gün ərzində görülən bir işdir. Bizim istədiyimiz də hökumət də bir neçə dəfə bəyan edib ki, yəni hökumət dəstəkləyir bu fikri. Yəni çox tərəfli qrup formalaşacaqdır və mən sizə deyə bilərəm ki, artıq orada elə bir problemlər qalmayıb. Bu sənədin bitməsinə əsas mühüm məsələlər artıq öz fikrini tapırdı sənəddə.
Demək bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bir fikri var ki, bu həmin o çox tərəfli qrupun formalaşmasının son müddəti bu ilin avqustun 15-nə qədər olmalı idi. Yəni bax son müddət o idi.
Son müddət avqustun 15-nə qədər idi. Son müddət Azərbaycanda bilirsiniz Beynəlxalq İdarə Heyətinin görüşü keçiriləsidir və deyilmişdi ki, görüşə qədər. Görüş öncədən avqusta nəzərdə tuturdu, sonra görüşün vaxtı dəyişildi və katiblikdən də görüşün vaxtı dəyişilməsinə əlaqədar və işin Azərbaycanda o, yəni qrupun formalaşmasına əlaqədar bitmədiyi haqqında məlumatlar var. Yəni onlar da bilirlər ki, iş gedir və onlar da çox yaxından izləyirlər bu prosesi. Koalisiyanın narahatçılığı məndə təəssüf hissləri oyadır. Mən anlayamıram nədə. Yəni bilirsiniz, bunlar işin içində olmasaydılar, narahatçılıqları olsaydı mən başa düşərdim onları. Axı bunlar bu işin içindədirlər, bunlar da bilir proses necə gedir və məsələlər necə müzakirə olunur orada. Bu elə bir məsələ deyil ki, biz sabah yığılışaq toplayaq hər kəsi və deyək ki, aha, əlinizi qaldırın, razılıq verdik, qol çəkdik. Orada bilirsiniz, hər tərəf təmsil etdiyi nümayəndələr var. Onlarla hər birindən razılaşdırmalıdır. Yəni əsas da bu şirkətlərdə biraz vaxt tələb edir bu proses. 26 şirkət var. Yəni bunlar öz hüquqşünaslarla müzakirə edirlər, öz ofislərinə göndərirlər, baş qərargahlarına göndərirlər. Yəni bu da artıq bir vaxt tələb edəndir və qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesin içindədirlər və çox fəal iştirak edən nümayəndələrindən biridir.
Oktay bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, 4 öhdəlik var. Bunlar nə qədər önəmlidir? Yəni ümumiyyətlə mədəniyyət sənayesində şəffaflıq baxımından.
Çox ciddi
bunlar... Çox bu öhdəliklər yerinə yetirilməsə nə ola bilər? Azərbaycanın həmin mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxarıla bilərmi? Azərbaycanın uzaqlaşdırıla bilərmi? Bax, belə bir şey ola bilərmi?
Hesab edirəm ki, irəli sürülən bu 4 öhdəlik çox ciddi əsaslara malikdir. Eyni zamanda Azərbaycana bu üzlük statusu 5 il müddətinə verilib, 2014-cü ilə qədər verilib və tərəflərdən hər hansı birinin bu deməli öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı ciddi bir arqumenti olarsa, bu üzlük statusuna yenidən baxılması məsələsi həmişə gündəmdə ola bilər. O baxımdan bu status Azərbaycana ömürlük verilməyib və hökumətdə də bu və digər tərəflərdə bu arxançılıq yaratmamalıdır. Əgər doğrudan da MCT-nin tətbiqi sahəsində ölkədə neqativ hallar varsa və hökumət bu sahədə öhdəliklər yerinə yetirmirsə, işləmirsə, dərhal məsələyə, yəni ki, yəni Azərbaycan statusu ləğv oluna bilər.
Amma bir şey deyim sizə, Oxta bəy, bu Azərbaycan ötən ilin sentyabrında BMT-nin bir şəffaflıq hesabatlılıq ödülünü, mükafatını aldı da bu neft sənayesində şəffaflıqla bağlı. Necə hesab edirsiniz? Yəni siz bu 4 məsələlə bağlı deyirsiniz, amma digər sahələrdə, məsəl üçün, Azərbaycandakı neft şirkətlərinin fərdi hesabatlılıq məsələsi baxımından, Azərbaycan neft şirkəti, dövlət neft şirkətinin hesabatlılıq baxımından, bax bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, deməli burada məsələ biraz fərqli məsələdir. Haqqında danışdığınız ödül keçən ilin BMT tərəfindən xüsusi ödül olaraq şəffaflıq ödülünə layiq görülüb, deməli dövlət neft fondu. Yəni bu neft fondunun apardığı fəaliyyət, eyni zamanda deməli həyata keçirilən layihələrin ictimaiyyətə açıqlığı və beynəlxalq auditdən keçməsindən irəli gələn bir tendensiya olub. Amma digər strukturlar, xüsusən neft şirkəti haqqında bunu demək olmaz. Çünki neft şirkəti indiyə qədər beynəlxalq auditdən keçməyib və fərdi hesabatlığa meylli deyil. Eyni zamanda təəssüflər olsun ki, digər bir sıra şirkətlər fərdi hesabatlıq nöqtəsindən çıxış etmək istəyini bildirsələr də, hələ ki bizim milli şirkətimiz olan dövlət neft şirkəti bu təşəbbüsdə bulunmur və gözləmə mövqeyindədir və belə də hökumətlə proseslərin əleyhinədir, yəni bu fərdi hesabatlığın. O baxımdan yəni burada biraz fərqlilik məsələsi var. Amma mən hesab edirəm ki, bütün hallarda əgər Azərbaycan indiyə qədər mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində 10 dəfə hesabat açıqlayıbsa, ölkədə dəyərləndirmə gedibsə, müəyyən strukturlar yaradılıbsa, hökumət komissiyası və digər strukturlar və memorandum mövcudsa, çox yaxşı olardı ki, bunlar əməldə tətbiq olunsun. Yəni Azərbaycan sözün gerçək mənasında kəmiyyət baxımından yox, keyfiyyət baxımından MCT-nin tətbiqində lider ölkə olsun. Bizim də istəyimiz məhz budur.
Qalib bəy, siz Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə bu gəlirlərə nəzarətin üstünün nümayəndəsisiniz. Maraqlıdır, Orta Asiyadakı ölkələrdə, misal üçün Qazaxıstanla bağlı, Türkmənistanla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu ölkələrdə də hesabatlıq normal qaydadadır, yoxsa elə tək Azərbaycanda belədir?
EITI təşəbbüsünə bu regionda 4 ölkə cəlb olunubdur. Bu Azərbaycandır, Qazaxıstandır, Qırğızstandır və Monqolistandır. Türkmənistan barəsində bunu demək biraz hələ erkən olardı. Bu təşəbbüs Türkmənistana ola bilər ki, bir neçə ildən sonra gedib çatsın. Bildiyiniz kimi bu təşəbbüs də əsasən beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən nəzarət olunan bir təşəbbüs olduğuna görə Türkmənistanda bu təşəbbüs bir o qədər də öz inkişafını hələ tapa bilmir.
Qazaxıstanla bağlı nə demək olar?
Qazaxıstan Azərbaycandan sonra bu təşəbbüsə qədəmlərini atıbdır. Artıq 2 dənə hesabatı dərc olunubdur və Azərbaycandan fərqli olaraq onların bu çox tərəfli qrupuna həm də parlament üzvləri daxildir. Yəni bizdə ancaq qeyri hökumət təşkilatları, neft şirkətləri və dövlət komissiyası, onlarda əlavə həm də parlament üzvləri var və ola bilər ki, bu təşəbbüsün daha da düzgün inkişaf olmasına hardasa bir öz tövhəsini gətirir. Amma ki, ümumiyyətlə götürəndə Qazaxıstanda da bu sahədə müəyyən bir çətinliklər var bu təşəbbüsün inkişafına bağlı. Oradakı çətinliklər əsasən vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakinin belə deyək qeyri-sistemsiz olmağı ilə irəli gəlir. Yəni ölkə böyükdür, vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətinin nümayəndələri bu ölkənin hər hissələrindən bir yerə toplaşıb qərar vermə mexanizmləri çox çətindir. Demək olar ki, burada əsas vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda yerləşir, paytaxtda həm biznes strukturlar burada yerləşir, həm dövlət burada yerləşir və sıx görüşlərin keçirilməsi mümkündür. Amma Qazaxıstanda özünüz bildiyiniz kimi paytaxt tamam başqa bir yerdədir. Bu neft və qaz hasilatına məşğul olan şirkətlər ayrı bir regionlarda işləyirlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bütün bu böyük ölkədə bu regionlarda yerləşirlər.
Qalbəsiz bu ictimai təşkilatların Dohada ötən il qəbul olunan o öhdəliklərlə bağlı, dörd öhdəliklə bağlı narahatlığın bölüşürsüzmü? Yəni bax narahatlıq var. Həmin öhdəliklər yerinə yetirilməyib hələ indi üstündən də bu öhdəliklərin yetirilmə müddətinin üstündən də təxminən 10 gündən çox artıq vaxt gedir. Bu narahatlığı bölüşürsüzmü?
Təbii biz beynəlxalq təşkilat olaraq bu narahatçılıqları biz tam qəbul edirik və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Dohada bu qərar qəbul olunanda bizim təşkilat və digər beynəlxalq təşkilatlar o narahatçılığı orada bildirmişdi. Çünki bu qərar veriləndə biz inanırdıq ki, müəyyən qədər şərtlər artıq yerinə yetirilməlidir ki, bu qərar
qəbul olunsun. Yəni hesab edirsiniz ki, əslində o 4 şərti yerinə yetirəndən sonra Azərbaycan qəbul edə bilərdilər.
Bizim mövqeyimiz hardasa o mövqeyə yaxın idi. Amma belə deyək, burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu beynəlxalq bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü inkişaf elətdirməkdə məqsədlərdən də biri odur ki, bu təşəbbüs çox ölkələrə maraqlı olsun. Yəni ki, bu başdan bu təşəbbüs hardasa belə deyək, proqresdən kənarda qalsa və bunun ilkin addımlarında müəyyən bir çətinliklər əmələ gələsi olsa, ola bilər ki, bu təşəbbüs ayrı ölkələr üçün bir o qədər maraqlı olmaz. Buna görə bu təşəbbüsün yəni peşində olan Azərbaycan və bu prosesdə doğrudan da lider olan Azərbaycan bu statusu əldə eləməyə imkanı oldu. Amma ki, hər bir prosesdəki kimi Azərbaycan bu prosesin önündə getdiyinə görə həm də, belə deyək, müəyyən bir güzəşlər tətbiq olundu Azərbaycana. Çünki Azərbaycan bu prosesdə iştirak eləyəndə və bu prosesi, bu təşəbbüsü inkişaf elətdirəndə demək olar ki, heç bir ayrı ölkə yox idi ki, bu təşəbbüsü həyata keçirsin və bununla bağlı prosedurlar, müəyyən bir sistemli yanaşma yox idi. Yəni ki, artıq Azərbaycan bir neçə hesabatı dərc eləyəndən sonra bu proseslə bağlı prosedurlar ortaya çıxdı, sistemli yanaşma ortaya çıxdı və təbii ki, bu dəyərləndirmə də aparanda həmən o prosedurlara və prinsiplərə əsaslanaraq bu dəyərləndirmə aparılmışdı. Və ona görə də hardasa Azərbaycana o güzəşt olundu ki, Azərbaycan bu dəyərlənmənin son nəticəsi kimi doğrudan da EITI-yi həyata keçirdən ölkə kimi status qazanır, amma baxmayaraq ki, Azərbaycan belə deyək lider ölkədir, o proseslər hansı ki artıq bütün ölkələrə şamil olunur, o prinsiplər hansı ki bütün ölkələrə şamil olunur, Azərbaycanda da öz əksini tapmalıdır və Oktay qeyd elədiyi kimi əsas, yəni ki əsas vurğulanan burada şərtlər çox tərəfli qrupun yaranması və çox tərəfli qrup tərəfindən ortaya qoyulmuş işçi planı üzrə mütəmadi şəkildə bu təşəbbüsün həyata keçirilməsidir.
Qalib bəy, ola bilərmi ki, bax Azərbaycan deyirsiz, həmin bu təşəbbüs yeni formalaşanda daha çox hesabatlar verdi, bu hesabatlarda göründü ki, Azərbaycanda bu sahədə inkişaf var. Ola bilərmi ki, bu ölkədə bir qədər, Azərbaycanda bir qədər bax belə üzv qəbul olunması, arxayınçılıq yaradıb?
Bəli, belə demək olar. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər artıq, belə deyək, bu digər ölkələrdən irəlidə getdiyi üçün və artıq bu liderlik pozisiyasını 4 ildən artıq saxlamaqda davam edir və bu hardasa müəyyən bir rahat bir mövqe yaradır və hardasa belə bir hətta şərtləri idarə heyəti, bu EITI idarə heyəti dövlət qarşısında qoyanda bizim dövlət komissiyamızda hardasa bir heç bir narahatçılıq doğurmur bu məsələlər. Amma ki onu qeyd etmək lazımdır ki bu təşəbbüs doğrudan da bir qlobal standarta çevrilmək və bu qlobal standartda heç bir güzəştlər gözlənilmir və Azərbaycan bu şərtləri yerinə yetirilməsə müəyyən bir proses var ki yenidən Azərbaycanın EITI tətbiqini qiymətləndirsinlər və bu qiymətləndirmə doğrudan da mənfi bir nəticələri gələsi olsa belə bir risk var ki Azərbaycan doğrudan da bu yüksək statusdan məhrum olsun.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cimzoğlu. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsindən danışırıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə PT koalisiyasının şura üzvü Oktay Gülaliyev, Şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Hökumət Komissiyası katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir. Adil müəllim, koalisiya üzvləri deyirlər ki, əgər Azərbaycan o tövsiyələri yerinə yetirməsə, Azərbaycanın şəffaflıq təşəbbüsü ilə çıxarılması filan məsələsi ola bilər gündəlikdə. Bu mümkündürmü belə bir şey?
Mən hesab edirəm, çünki Azərbaycan kriteriyalarının hər birini tam qarşısından gəlibdir, İAT-ın tərbiqindən əlaqədar. Validatorlar da Azərbaycanda olanda bu əsas məsələ çox təhlil qrupun formalaşması. Onlar da təsdiqlədilər ki, Azərbaycanda çox tərəfli qrupun iştirakı ilə proses tətbiq olunur. Çox tərəfli qrup olmasaydı Azərbaycanda bu İAT-ya tətbiq ola bilməzdi. Demək ki, QHT koalisiyası İAT-ın tərbiqində iştirak etmək doğru olmaz. Ya da ki, demək ki, şirkətlər iştirak edir. Çünki bu, bilirsiniz, hər bir şey birgə həll olunubdur. Memorandum imzalanması, hesabat formalarına hazırlanması, prosesdə hər bir tərəf iştirak edir. Sadəcə, mən yenə təkrarlayıram, bizdə forma biraz fərqli idi. Biz Azərbaycanda İAT-ın tətbiq edəndə hələ İAT-ın beynəlxalq üzrə elə bir qurum kimi də yox idi. İAT-ın meyarları, prinsipləri heç müəyyən olunmamışdı. Yəni biz bunu artıq özümüz prinsip var idi, bilirsiniz, aldığını dərcələ, verdiyini dərcələ, prinsipə söykənərək bu məsələləri həll etmişik. Və sonraki illərdə artıq İAT-ya bir qurum kimi yarandı, onun artıq öz prinsipləri oldu, kriteriyalar oldu və biz də çalışırıq indiki prinsiplərin kriteriyalarından Azərbaycandakı artıq prosesi uyğunlaşdıraq. Amma umumiyyə orada bir problem yoxdur. Yəni, qiymətləndiricinin rəyini özünüz də oxursanız, görərsiniz orada.
Adı mən, bu aldığını, verdiyini açıqla bax, prinsipi var, bu deyirsiniz ayında. Şirkətlərin ayrı-ayrı Azərbaycan hökumətinə ödədiyi açıqlanır mı ayrı-ayrı?
Fərdi açıqlama hökumət mövqeyini deyibdir. Yəni, hökumət etirazı yoxdur. Əgər şirkət, hər hansı bir şirkət istəyirsə açıqlasın, yəni açıqlaya bilər, bu könüllü prosesdir. Bilirsiniz, bir neçə şirkətlər artıq eləyir. Yəni, o birisi şirkətlər də istəsələr onu edə bilər. Hətta biz QHT koalisiyasına köməkli edib, bir sorğu da aparmışdıq şirkətlərlə. Yəni, hansı şirkətlər eləmək istəyir və hansı şirkətə eləmək istəmirlərsə, onun nəyə görə, yəni onun hansı bir məsələlərə görə açıqlamaq istəmirlərsə və biz onun nəticələrini toplayıb koalisiyaya təqdim etmişdik.
Bir şeyi bir də öyrənmək istəyirdim. Elə Qalib bəy, təşəbbüs qrupuna qoşulan ölkələr ki var, mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı. Bu ölkənin daha çox şəffaf olması, ölkənin daha çox bu tələbləri, öhdəlikləri yerinə yetirməsini yoxlayan auditor qurumlar ki var, beynəlxalq. Bunlar nə dərəcədə inanılmış qurumlardır? Yəni bax, bunların o rəyləri yetərlidirmi? Yəni bax,
bilirsiniz, ümumiyyətlə bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çox belə minimal bir yanaşması var. Yəni ki, burada bu təşəbbüs bir çox sualları açıqlamaqda məqsəd güdmür. Burada ancaq bu təşəbbüsün çərçivəsində neft şirkətləri dövlətə nə qədər ödəyiblər və dövlət neft şirkətlərindən nə qədər gəlir əldə edib. Bu formulaya baxılır. Və digər ayrı məsələlər, bu pullar nə cürə xərclandı, nə sahəyə xərclandı, ümumiyyətlə tutaqım ki, bu şirkətlərin hansısa bir sosial investisiya layihələri nədən ibarətdir. Bu məsələlərə baxılmır. Və bu, belə bir minimal bir formulada bu təşəbbüs bütün dünyada həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, artıq 26 dənə ölkədə bu təşəbbüs həyata keçirilməkdədir və haradasa maraqlı bir məqam dondan ibarətdir ki, bu tək inkişafda olan ölkələrdə tətbiq olunmur. Bu, Norvegiya kimi inkişaf eləmiş və belə deyək, dünyada şəffaflıq standartlarından tanınmış bir ölkədə də bu təşəbbüs həyata keçirilir. Və mən qeyd etdiyim kimi bu təşəbbüs artıq belə bir qlobal bir standarta çevrilir. Və bu standartın da təbii ki, daxilində inkişaf olunmuş prinsipləri var. Və bu prinsiplərdən də biri ondan ibarətdir ki, bu formulanı və bu dediyim kimi bu ödənişləri tutuşturma və bunların yoxlanması aparıcı auditor şirkətləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və bildiyiniz kimi Azərbaycanda da hər bir hesabatı tanınmış auditor şirkəti tutuşdurubdur və bu müəyyən bir çatışmamazlıqlar və müəyyən bir məqamlar var idisə çalışmışdı ki bunu araşdırsın. Amma ki onu qeyd etmək lazımdır ki bu proses tam audit prosesi deyil. Audit şirkəti hansı ki bu hesabatları neft kampaniyalarının bir də dövlətin verdiyi məlumatları deməli bir ortaya gətirir. O ancaq bu məlumatları tutuşdurur.
Amma özü araşdırma aparmır.
Xeyr, o belə deyək, o həmən o məlumatların kökünə gedib və yoxlamır ki, doğrudan da bu məlumatlar düzgündür, düzgün verilib yoxsa yox. Bu avcı şirkətinin funksiyası ancaq ondan ibarətdir ki, bu iki verilən məlumatı tutuşdursun və müəyyən bir çatışmamızlıqlar ortaya gələndə o araşdıra bilər və müəyyən bir suallar verə bilər və ortaya bir nəticə qoya bilər.
Qalibə, sizin mövqeyiniz necədir? Bax, bu fərdi hesabatlıq yoxdursa, onda bu şəffaflıqdan əminliklə danışmaq olarmı?
Yəni, mən bir də o fikrə qayıtmaq istəyirdim ki, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bir qlobal standart olduğu üçün bu standart, belə deyək, çalışılıb ki, elə bir səviyyədə götürülsün ki, hər bir ölkə bunu qəbul edə bilsin. Amma ki, o standartdan uzaqlaşma, yəni ki, uzaqlaşma, belə deyək, pozitiv tərəfə. Yəni ki, tutaqım ki, bu standarta uyğun olaraq hesabatlar olmalıdır. İldə tutaqım ki, bir dəfə heç olmasa verilməlidir. Bu, ümumi şəkildə verilə bilər. Amma ki, hansısa ölkə öz mövqeyini belə qoyursa və deyir ki, mən ildə iki dəfə verəcəm və mən fərdi hesabatçılığı inkişaf elətdirəcəm. Bu təşəbbüs tərəfindən daha da yaxşı qəbul olunur və dünyada bir neçə ölkə artıq bu addımları atıbdır. Və belə deyək, Azərbaycanın liderliyi ola bilər ki, hesabatların sayında olsun və uzun müddət bu təşəbbüsdə olmağında olsun. Amma ki, artıq ayrı ölkələrdə həm fərdi hesabatlılıq var, həm auditor şirkətləri daha da ciddi yoxlamalar aparır və bu prosesdə, belə deyək, həmən o minimal formuladan uzaqlaşma var və ölkələrdə bu inkişaf gedir və bizim, belə deyək, mövqeyimiz də ondan ibarətdir ki, bəli, ola bilər Azərbaycan bu sahədə həmən o minimal göstəricilərə görə liderdir və minimal göstəricilərə görə bu təşəbbüsü həyata keçirdir. Amma bizim fikrimiz belədir ki, Azərbaycanın kifayət qədər artıq nailiyyətləri var və bu çox tərəfli prosesdə həm vətəndaş cəmiyyətindən, həm şirkətlərlə, həm dövlət komissiyası arasında müəyyən bir razılıqlar da əldə olunur və müəyyən bir diskussiya potensialı da ortada var ki, bu təşəbbüs inkişaf olunsun və artıq yeni addımlar atılsın. Olsun bu fərdi hesabatlıq, olsun bu dövlət neft şirkətinin ola bilər hesabatlarda daha da mütəmadi şəkildə iştirak eləməsi. Çünki özünüz bilirsiniz, bizdə dövlət neft şirkəti bizim hasilat sənayesində çox böyük bir rol oynayır.
Oktay bəy, bu 4 öhdəlikçi var. Bax, narahatlığınız əsasən bununla bağlıdır. Bu məsələ belə yaxın müddətdə öz həllini tapmasa, yəni nədir növbəti addımlarınız?
Biz hələ ki danışıqları davam etdiririk, biz hələ ki müzakirələri davam etdiririk və pozitiv qərarlar gözləyirik. Eyni zamanda biz paralel olaraq beynəlxalq idarə heyəti ilə də bu sahədə əməkdaşlıq edirik.
Onlar da beynəlxalq idarə heyəti bu məsələdən xəbərdardır da, yəni narahatlıq.
Və mən məlumat üçün deyim, bəli, tamamilə deməli məlumatlıdır. Yəni onlar bu barədə fikirlərimizə bildiriblər və biz də öz fikirlərimizi çatdırmışıq ora. Onlar burada gedən müzakirələri çox diqqətlə izləyirlər və onlar da məsələ diqqətindədir. Artıq oktyabr ayının 14-15-də Bakıda keçiriləcək deməli İAT İdarə Heyətinin iclasına Azərbaycanda MKT-nin tətbiq olunması ilə bağlı vəziyyətin müzakirəsi də daxil olunub. Yəni o məsələ müzakirəsi gözlənilir və bunun özü də bu proseslərin ləngiməsinə bir adekvat addımdır mənə gəlir. Hələ ki proseslər gedir, yekunlaşmayıb. Bu günə olan məlumat odur ki, narahatlıq var. Yəni vaxtında yerinə yetirilmədi öhdəliklər, amma bundan sonrakı ilə bağlı məsələlər, yəni işin gedişindən daha çox asılacaq.
Daha son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl etməsindən danışdıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QT Koalisiyasının şuur əzri Oktay Gülaliyev, şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Hökumət Komissiyası Katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əftəbaçıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papulyaram, inşallah yerdə olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin. və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.